nå er det jo en liten stund siden den kom. Mm. Så kanskje det er litt sånn kult, hvor er vi nå? Mm. Ja, men og så er det jo veldig fint at du er her.
Takk.
Litt som her også, at det er så fint å få med gutta.
Mm.
Og det tror veldig mange mødre og kvinner syns det er veldig deilig, og nettopp da, det er jo ofte de episodene, for eksempel hvis Bjørn har vært med, så var jo tilbakemeldinger, jeg hørte på den med mannen min, fordi da var det greit å høre på den.
Ja, sant.
Da var det liksom ikke en jentepodcast.
Men dette, er vi i gang, alt om å si?
Altså, vi er litt i gang, ja. Hei alle lytter, må jeg jo bare begynne å si. Og nå har dere jo kanskje noen som kjenner en av de nydelige stemmene som er her, så vet dere hvem det er. Men i dag skal vi jo snakke om hva det å få barn gjør med kjærligheten og parforholdet. For det er jo liksom ikke til å stikke under en puff, som noen har skrevet så fint, at det snur jo opp ned på hele tilværelsen. Og ikke minst parforholdet. Og jeg husker veldig godt at noe av det første jeg tenkte etter at vår første datter kom, så nå 7, og det kjenner jeg fortsatt på liksom inni hele meg, var jeg tror ikke at Bjørn kan elske meg like mye som han gjorde før, for jeg har jo blitt et monster av en kvinne som sur, kjeftete, misfornøyd, ser jo helt dratt ut, altså bare som hvordan skal vi klare å finne tilbake en til det vi hadde, som jo gjorde at vi fikk barn. Liggingen, og nå det blitt leggingen, for det jo det boka deres heter. Så takk for at dere byr på egne erfaringer og kunnskap for å liksom redde andres parforhold. Kjære Katrin Sagen, min venn, vil jeg si. Og så er du parterapeut og psykolog, forfatter og podcaster.
Altså, det er veldig gøy når du sier det på den måten.
Og så er det Steinar Sagen, din kjære mann, og som jeg har skrevet her, kanskje også snart min venn. Men du er
det,
jo da...
Det får vi se da.
Vi får se.
Ja. Jeg tar utgangspunkt i... Altså, en fremmed er en venn du ikke kjenner, som jeg lærte da jeg var liten. Så selv om ikke vi har møtt hverandre så mye, tenker jeg at i utgangspunktet så er vi venner, så får vi se.
Ja. Vi får ta en liten status når vi er ferdig med å snakke, eller på slutten. Men du er da komiker, skuespiller, og også da forfatter og podcaster.
Ja. Jeg er jo det. Jeg er forfatter, jeg er liksom, ja.
Jo,
medforfatter, ja.
Du har jo skrevet, i hvert fall en bok helt alene. Eller to.
Ja, men jo da.
Jo.
Men, ja da.
Det er forfatter det. Men kanskje du kjenner sånn at man må leve av det for å være forfatter?
Ja, litt. Jeg tenker, det er ikke, da er ikke Dag Solstad, liksom, eller Jon Nesbø, eller det er liksom ikke sånn, nå har jeg skrevet en krim, eller ja. Du, altså, jeg mener jo at du er forfatteren bak denne boka, og jeg har bidratt med...
Men å leve av det, det synes jeg er litt å ta i.
Ja.
At det,
Men takk.
Bokskriver, kanskje det kan være noe.
Bokskriver, det er liksom hakket under forfatter.
Ja, bokskriver.
Ja, ja, absolutt.
Nå vet alle hva vi har å by på, da. Ja. Og så er det meg, som dere kjenner.
Som også er skrivende menneske.
Jeg er skrivende menneske, ja. Nå er det sommerfugl i magen, for nå har jeg sluppet et manus ut fra min favn for første gang, og det føles jo mer kvalmende enn fint akkurat nå.
Ja, det er jo helt forferdelig. Synes du også det var forferdelig? Du har jo litt av sånn...
Nei, jeg har ikke så mye sånn angst for sånt, eller driver ikke så mye med det. Det er sånn, hvis, altså, noen stopper det vel hvis det er for dårlig. Altså, noen sier vel nei.
Ja.
Så jeg tenker, jeg har gjort det, føler at jeg kan. Altså,
Ja, men der er du veldig god å ha, og du har en sånn... For jeg kan få veldig sånn at jeg går igjennom det og begynner å angre og begynner å tro, nei, kanskje det er kjempedårlig, eller burde ikke ha gjort det sånn, eller sånn type selvkritisk stemme.
Ja.
Og da pleier du å si, hva du pleier å si, vil du si selv? Husker du selv hva du pleier å si?
Ja, altså, er det så nøye?
Ja, er det så nøye, ja.
Og så etter denne innspillingen av denne podcasten, så kommer du sikkert også, jeg angrer, og jeg har litt angst. Så jeg er ferdig med for lenge siden.
Ja,
jeg er ferdig med en gang, du, når du kommer ut herfra.
Jeg har lært det, tror jeg, gjennom radio, og liksom, eller vi har hatt veldig mye radiosendinger opp gjennom i P3 og NRK og sånn. Og da var det noen som sa sånn, jeg var ikke så fornøyd i dag. Så, nei, sent er glemt. Så sent kanskje glemt, det som har satt seg litt hos meg i de fleste ting i livet.
Ja. Nei, jeg synes det kan være veldig godt, og hvis du som lytter også kan få sånn der veldig mye selvkritikk, så synes jeg det er veldig deilig å si sånn sakte, er det så nøye da?
Mm.
Men er det virkelig det? Og så sier det mange ganger til meg selv, og tenker jeg, nei, vet du hva, det?
Det er det jo ikke.
Det er det ikke.
Nei.
Nei.
Men det som er nøye, holdt jeg på å si, kjernen av det vi snakket om, eller vi var litt inne på i sted da, hvor var det vi var da? Da jeg avbrøt egentlig?
Nei, det handlet vel om at du, Oda, sa at det, at det var viktig at jeg var med.
Ja.
Dette husker jeg. Dette husker jeg.
Ja, dette husker jeg.
Og jeg kan jo, altså, for å si noe om det, så synes jo jeg opp gjennom, eller når det gjelder å lese saker i mediene om kjærlighet og par og barn og familieliv og sånn, det er, eller det appellerer ikke til meg.
Nei.
Og jeg vet ikke om det har noe med min personlighet å gjøre, eller om det er fordi det handler om kjønnet mitt, men jeg synes det er liksom kjedelig. Ja.
For jeg kan jo skyte inn her at når du sier det innimellom, så tenker jeg at, når du, for du sier det kjennes ikke relevant, sant? Og en av disse spaltene som du ikke synes er relevant, er jo jeg. Det skriver jo vegan hver uke om parforhold. Og mange ganger så har jeg også latt meg litt sånn inspirere oss, kanskje, og ta i noe som liksom ikke er oss, men det er veldig ofte man setter sammen, fordi at man kan ikke bruke hele alt som blir sendt inn, for det er for privat for de som sender inn, så man tar en, kanskje man ser, jeg ser at her er det mange som for eksempel snakker om krangling om husarbeid, så har jeg kanskje fått flere mailer av det, så setter jeg litt sammen på en måte, sant? Og så kanskje sleng på noe for oss, og da er det jo hyperrelevant egentlig for deg, men det treffer ikke likevel.
Nei, det er noe med, jeg bare ser de bokstavene, samliv og sånn. Jeg klarer ikke å, jeg er jo interessert, og jeg er superinteressert i vårt parforhold, og jeg synes det er kjempeinteressant når vi har gjester i vår podcast også, og møter de og hører hva de baler med oss, og prøver liksom å løsne opp i det. Så jeg synes det er interessant, men det er noe med å liksom...
Det er formen eller noe?
Ja, gudene vet.
Men, det var jo det
vi tenkte, at det er lurt at jeg henger meg på denne boka. Altså,
ja, og prøve å løse, knekke den koden der, for nettopp det samlivet handler om meg, er jo å ha det deilige i livet sitt, ha det bra i parforholdet sitt, så har man jo bedre som menneske. Ja. Og det er vi jo alle interessert i, og du også. Og alle, og uansett om hvilket på en måte kjønn du identifiserer deg med, eller er, eller opplever deg som, så er du opptatt av det.
Jeg identifiserer meg som mann.
Ja, også kvinne.
Ja.
Men har det, for at du tenker at du er jo ikke alene om å kjenne på det, vil jo også tro at hvis Bjørn hadde sittet der sammen med oss nå, da, så hadde jo kanskje han også sånn, det er jo ikke de sakene jeg klikker inn på Aftenposten eller avisen, nettavisene.
Nei, det er rart, altså.
Altså, det er bare, ja, men jeg har jo deg, sier han jo, vi kan jo snakke sammen, så er det sånn, ja, men det er ikke litt gøy å liksom få en ekspert og en psykolog, en parterapeut som har masse erfaring, kanskje du kjenner en, bare nei, det er bare det er liksom, trenger ikke det påfyllet da.
Nei, jeg tenker jo også, eller vi har jo vært sammen i 10 år nå, jeg har jo lært veldig mye av din, altså Katrins jobb som parterapeut, eller å tenke helt nytt når det gjelder følelser og hva eller, altså, være bevisst på hva man føler og tenke, når man er sint, er jeg egentlig sint eller jeg leier meg, altså alltid, alle de greiene der. Så det har jo det er på en måte ja, jeg vet ikke om jeg liksom er ferdig utlært, eller om jeg har jo aldri vært interessert i å lese om samlivsspaltene i avisene.
Så men likevel da, så har du i hvert fall vært med på å prøve å sive om det selv. Og det er jo veldig jeg er veldig, veldig glad for det, fordi at vi ser jo at når par leser sammen eller gjør jobber med, det er liksom traurige uttrykk, men det betyr jo å gi oppmerksomhet til samlivet på en måte, eller parret sitt, eller hverdagen sammen med den du bor med. Når vi gjør det sammen, så er det mye mer effektivt enn hvis bare den ene gjør det, selv om det hjelper at den ene gjør det også.
Kanskje at det blir verre faktisk, fordi plutselig så blir den ene ekspert, eller får full kontroll over alt som skjer, mens den andre blir dummere og dummere på en måte i forhold.
Ja, det er jo...
Kan det kan være litt en følelse av det, kanskje.
Ja.
Men,
det kan det sikkert bli, da.
Fordi det er jo altså, det du sa med sånn, det å sette ord på det man føler, og hvordan man har det, det blir jo hyperviktig etter at det kommer et lite barn til. kanskje særlig fordi at alt man føler på og kjenner på nytt, og du har ikke kjent på det før, eller du har kanskje ikke kjent så sterkt på det da. Mm. For eksempel bare det å dusje alene, uten å måtte se på en babycall, husker jeg at det liksom var sånn en gave å få, men helt sånn panikkfølelse hvis Bjørn liksom ikke skjønte hvor viktig det var for meg da. Eller sånn kom inn sånn hun litt sulten sånn, det var jo veldig sånn starten, jeg tror kanskje hun sulten, så jeg sånn, kan du bare bysse i 5 minutter
hun ikke sulten, men akkurat spist
ja, bare sånn, ja, men det, kan du bare, så bare men jeg står med sjampo i hår bare sånn, altså man blir jo helt sånn og da var det sånn, det å begynne å si sånn jeg trenger, i hvert fall i helgene da fordi han skulle på jobb. Og da er det sånn, får du ikke dusjet i fredag, så ligger jo en sånn klump på gulvet, og du sitter og gjør så en sånn panisk vasking. Mm. Ofte ut på verandaen med par sjampo i håret, husker jeg, med å trille. Og står der sånn, aldri følt meg så low. Og sånn typisk bilde på småbarnsmor. Men det der å få det der, så det der å sette ord på hva man trenger da, og savner. Med hverandre, kanskje. Jeg er jo veldig sånn nysgjerrig. Nå har du jo sagt egentlig litt hva boken handler om, for jeg har jo skrevet av boka fra ligging til legging. Mm. Jeg sier ofte motsatt, men ja, det er jo ikke det.
Nei. Det er dit mange vil da.
Ja.
Du sier løsningen.
Ja. Men hva, hvis dere liksom skulle tatt en sånn pitteliten forklaring på hva dere vil med boka, og hva er det den har som nå har man jo ditt perspektiv Steiner og deg Katrin da med på en måte mann-kvinne men også psykolog og formerke
jeg tenker jo, altså vi vil jo med bok altså dette er jo liksom det er jo utgangspunktet til Katrin sin idé dette her, men vi har jo diskutert mye om man eller er dette noe folk trenger og dette her er jo en bok folk trenger og jeg kunne trengt den selv da jeg liksom fikk barn for første gang. Det er jo den følelsen i hvert fall jeg hadde da jeg fikk barn med min forrige, med min eks var jo at man liksom, yes, da er ungen ute, da er vel den graviditeten og sånn, da er jo den ferdig liksom. Jeg skjønner at det er noe nytt nå, vi har en tredje person i husstanden og utover det så er det vel bare å sette i gang med den vanlige tralten sånn som vi hadde det før, ikke sant? Men så handler det jo mye mer om at altså, morra som jo har klemt denne ungen ut har jo mye andre nye behov som i hvert fall jeg ikke tenkte så mye på så og det må man jo for det er jo dere er jo helt rare og annerledes og forandret fjes og alt er annerledes når man har født et barn så ja, det er den bevisstheten om at ok, alt er ikke som vanlig bare fordi ungen er ute ja, i hvert fall et av de veldig viktigste poengene jeg har i hvert fall med denne boka
sant, for det handler jo om å klare å bevare parforholdet sitt selv om livet har blitt så annerledes og vi har fått så mye nye oppgaver og et helt liv å passe på fordi at vi setter ofte parforholdet nederst og på en måte er det litt fint, vi offrer oss jo ikke sant? Men vi kan ikke offre parforholdet over mange, mange år for det, man kan kanskje tenke sånn at den første sånn unntakstilstanden etter vi har fått et barn den tenker jo jeg var i cirka 2 år
ja.
Ja, og så begynner det å gå seg litt mer til etter det. Sant? Det går litt opp og ned, jeg mener ikke at alt er liksom alarm i 2 år, men det er veldig mye nytt som foregår, som bølger seg gjennom i løpet av de 2 første årene.
Mm.
Så da er det på mange måter krise for dette parforholdet og familien. Og da begynner mange på runde nummer 2, og er gravid igjen og da er man på den igjen da er det et nytt lag og opp på den unntakstilstanden som er en litt sånn ny unntakstilstand og på denne måten så vil jo da parforholdet ha veldig mange år hvor det kommer nederst på prioriteringslisten hvis vi hele tiden skal offre parforholdet fordi at vi trenger å jobbe vi trenger å ha mat, vi trenger å rydde vi kan ikke vasse i søppel, ikke sant? Vi må prøve å ha litt venner og noen vi prater om utenfor parforholdet også, og kanskje dusje litt innimellom sant? Så, og da har vi 2 sekunder per dag som vi kan velge skal jeg bare sitte og slappe litt av, skal jeg se ut av vinduet, eller skal jeg være i parforholdet og gjøre noe i parforholdet mitt?
Mm.
Og så sovner jo gjerne småbarnsforeldrene.
Ja.
Så det de to sekundene. Og prøver å øve seg på å sette det øverst, og tøye det til litt lengre av og til.
Mm.
Sånn, og bli enige om kompromisser som begge kan leve med, som betyr at nå får vi frigitt noe tid, eller noe energi, til å kunne gjøre noe hyggelig sammen. Og da mener jeg ikke sånn, nå må vi dra til Sri Lanka på spa-tur eller København eller noe sånt. Det kan være å drikke en kopp te sammen, eller bare sitte og se på hverandre og si, ramse opp litt hvor flinke vi er, og minne hverandre på at vi er på lag, og selv om vi ikke tar så veldig mye på hverandre det siste, eller kanskje ingenting, så synes jeg det var deilig, ja. Mm.
Ja. Der har man boka i korte trekk, rett og slett. Ja. Men, og så er det jo da din faglige, din erfaring fra på terapirommet med par da, hvor de kommer med alt som er vanskelig, som vi jo står i veldig, veldig mange liksom, kjenner på.
Mm-hmm.
Og så er det jo egne erfaringer med å få barn sammen nå da, for det, dere har jo en sønn som er sånn cirka like gammel som sånn midt mellom våre døtre, tror jeg.
Han er 6.
Ikke sant? Så mellom Stella og Iben. Hva var det da du, etter å være fra den, gå fra den, nå er alt normalt når vi har fått barn, det er bare en pluss. Så hva skjedde da du fikk barn med Katrin? Hadde du da samme innstilling? Steinar, det er jo det jeg snakker til nå.
Ja. Hadde jeg samme innstilling altså hva skal jeg si til det dette var litt vanskelig du må hjelpe
jeg kan
meg litt,
hjelpe deg litt jeg tenker at du ikke hadde det fordi at du hadde vært igjennom mye, altså du var jo veldig trent i å være pappa da vi fikk barn sammen du hadde både på en måte vært far for en periode for din biologiske datter, og så ble du sammen med meg, og så ble du også på en måte, ja, det som vi kaller for bonusfar, det er jo litt sånn som, jeg håper det kjentes for deg, eller sånn, selv om man, ja, at det er en bonus, men at det er jo vanskelig når man får andres barn også i fanget, men da fikk du 2 barn til.
Mm.
Så da var du jo plutselig en 3-barnsfar, og så var det skal vi lage, få et barn sammen, du og jeg, og så var det en ganske sånn lang prosess før vi ble på en måte landet i at begge to ville det, og det kjentes ok, og med liksom forberedelser for nå, hva betyr det når vi har allerede 3 så jeg tenker at det var en annen innstilling på en måte, for at du visste med hva det gikk til men samtidig aldri hadde gjort det med meg
Nei, det var jo en bevissthet der, som, fordi det er jo vanskelig å på en måte dele, eller litt bakgrunnen for hvorfor man får barn, for eksempel. Mm. Men for vår del så var det jo veldig sånn, dette tror vi er både fint for oss, men også for familien og alt, så ja. Nei, man er bare mer forberedt, altså fordi man har
gjort det før,
og samtidig det, så har sett hvor klønnete det kan gjøres også.
Men jeg tror jo kanskje at, eller vi har jo snakket en del om det, så nå svarer jeg på vegne av deg en gang til. Men selv om vi på en måte var forberedt, og hadde gjort det før begge to, så ble jo vi også litt overveldet over på en måte hvor annerledes det blir, og hvor vanskelig det er å skulle forberede seg helt på hvordan det skal bli.
Ja.
Siden alle barn er forskjellige, og livet er forskjellig, og det er ulike ting som skjer utenom det, inni den lille diaden av mor og far vi får et barn, så er det jo, og det kan vi jo aldri ta høyde for, selv om vi på en måte er forberedt. Sant? Så det at ja, hvor lang tid det tar før det på en måte blir vanlig igjen, da, eller det er god tid til å være kjæreste igjen, det tar jo liksom årvis, rett og slett.
Ja.
Så er det jo ikke, altså det er jo om jeg ikke har livet på hold underveis. Og det er vel litt det den boken også er ment som en sånn hjelpemiddel til, som er en sånn håndbok som man går tilbake til, og finner liksom, hva er det som skjer når vi krangler om husarbeid igjen, eller hvorfor er det vanskelig med egen tid, eller hva gjør vi når vi er ulike på tempo, eller hvordan skal vi snakke om det at en har lyst på sex, og den andre ikke, mycket och vad är det som sker med kroppen igen och liksom att vi har dessa olika teman som man kan gå tillbaka eller varför krånglar vi på något sätt hvor vi bara sån blir sån explosivt med en gång vad betyder det passar vi inte samman eller tålte vi inte det för barn eller är det egentligen vanligt och hvis vanligt hur kommer vi ut av det
ja för att det är ju jag tänker eller I hvert fall sånn, da vi fikk barn, og nummer to, det jo 2 år mellom, så det var jo som du sa, det gikk jo ganske sånn slag I slag. Men det jo det der at du begynner på en måte litt på nytt som kjærester, og så har man litt det der, alt det fine vi kunne gjøre før uten barn, vi var så uavhengig og null ansvar, og bare oss, og skal vi ta en øl, skal vi ta en date, kan vi ha på hytta nå, altså det bare, det er jo så fritt. Og så kommer de barna, og det jo helt magisk, men samtidig så det ganske sånn, hvordan skal vi føle at det også bare oss midt oppi alt det kaoset og det synes jeg var for veldig sånn vanskelig I starten også med det at jeg kjente så sterkt på at jeg må jo være helt forferdelig å leve sammen som du sa, man blir jo helt rar og det hadde jeg, var liksom ikke forberedt på selv sånn hvor annerledes jeg følte meg og også hvor sånn sykt alt oppslukende jeg synes mamma-rollen var hvor jeg da kanskje glemte litt at det jo et vi her også.
Ja.
Og da det vanskelig liksom å bore seg, for kanskje si sånn, du litt mye mamma, liksom. Du kan ikke si det, eller du kan prøve, men jeg tror ikke det går så veldig bra.
Ja, det kan, eller det vel det liksom egentlig hele boka handler om, at det finnes noe på andre siden. Jeg må ikke glemme at når man får et barn, så ok, skal alt bli sånn nå for resten av livet, liksom? Ok, så vi skal ikke ligge sammen nettopp, ja, ok. Men at man liksom tenker, yes, hvordan gjør dette best mulig helt til vi ferdig med denne 2-årsperioden som du snakket om, Katrin, og når vi kan komme tilbake og være liksom, ok, nå vi et par igjen, nå har du grudd sammen, og nå du klar igjen, liksom, og nå vi mennesker igjen, og så, for da man liksom ikke helt menneske, når man i den prosessen der, eller man, ja. Ja, som du sier, man viser seg liksom fra sin verste side også, og hvordan, ja.
Mm. Ja, så det handler, sant, det der med å tåle at, og også tåle vonde følelser.
Ja.
Ja, sant? Og at det går an å både ha vonde følelser fordi det vanskelig, men samtidig snakke om det vi savner.
Mm.
Og at det en stor forskjell på å klare å få inn det perspektivet med hva vi savner, hvorfor jeg liker det, selv om vi ikke får utbrukt det til noe. Det litt forskjell på å få til å uttrykke den de type følelsene enn å bare være stille om det og bare håpe at det går over og glede seg at det går over for det, der ligger det ingen lagfølelse da driver man bare alene
det
min
taktikk det der, å stille det går vel kanskje forhåpentligvis over kanskje
vi la oss sove på det eller ikke sove på det
ja. og så det jo mange form for språk sant? Det ikke bare det verbale språket som vi anerkjenner veldig I vår kultur men det også det fysiske språket, for eksempel.
Mm.
Det å kunne bruke det litt mer, og ta en hånd over, og holde litt I hånden der vi sitter I sofaen, og holder på å dø av søvnmangel begge to, og prøver å liksom gjøre kjæreste ting, vi orker ikke.
Mm.
Så blir det veldig annerledes hvis man sitter sånne øyer på hver sin side, og holder på å dø, eller hvis man holder hverandre I hånden, og sitter så 2 øyne, for der en liten bro over det, vet du. Ja.
Herregud, hva det bilde! Folk ser det for seg. Folk ser det for seg.
Kan radio, ja. Kan både par og radio. Ja, men det jo den der sånn lag, det har I hvert fall vi også snakket mye om. Dere har jo til og med sånn nydelige ord for parre. Kan jeg ikke si det? Jeg har så lyst nå, så får jeg sånn der ordsky, tenk på alle som hører på, som nå begynner når dere sier deres. Man blir vårt! Altså, sånn.
Det så gøy det.
Ja, nei, dette handler jo om å, altså hele den, at man går fra å være 2 personer, ikke sant? Man har vært sitt individ, og så har man jo parre, som man kan jo også se på som det tredje individet på en måte. At vi pleier å bruke eksempel at ja, kanskje du, Katrin, har behov for å gå ut og drikke knusktørr hvitvin med veninner, mens jeg har behov for å drikke noen øl med gutta I skaven og tenne bål. Mens parre trenger kanskje å gå på kino og spise en rullekebab, det vi pleier å si.
Ja.
Ja. Så har vi, i forlengelse av det, så har vi da...
Det er flau.
Men det er laget et parnavn, ikke sant? Det Katrin og Steinar, og så slår man de sammen. Så vi har jo da fått parnavnet Steinrin.
Det er så fint.
Så ja, det er fint og litt flaut. Men,
Hvilken type er Steinrin?
Nei, en...
kompleks sammensatt. Jeg
liker, liker å strikke med tjukt garn og spille Call of Duty. Litt av en person.
Absolutt. Ja. Og så synes jeg, liker jeg også å si sånn at man vet at det er flere måter å gjøre dette på, lage dette navnet på.
Ja.
Og når vårt par er litt på sånn tøffe hjørne, så er det katten her.
Kattnar, det er så gøy.
Ja.
Nå sitter jeg og lurer på hva Bjørn og Oda er, så det var litt vanskelig å slå sammen.
Du er god på det da.
Bjoda
på, som de sier.
Vi bjoda på.
Skal vi bjoda? Ja, hvordan går det med bjoda?
Ja.
Ja. Nei, det er jo også gøy.
Bjoda er litt en type.
Det er noen sånne kompere. Jeg tror at det var sammen med Katrin, så vi snakket om parre og sånn. Hva er parre? Parre er en enhet. Og så begynner jeg å spørre kompiser som ikke er sammen med parterapister og psykologer. Så sånn, ja, går det bra med deg? Ja, hvordan går det med parre deres? Åja, da blir folk litt sånn, ja, fordi når man svarer på hvordan går det med deg, er jeg også, ja, det går bra.
Ja.
Men hvordan går det med parre? Og da blir det sånn, tenk litt etter, ja, det går. Ja, nei, det går ganske fint faktisk. Også, ja.
Og så er det noe, det er veldig gøy.
Ja, gøy. Mm. Utfordring gøy til lytterne. Ja, og også sånn, kanskje, altså hvis du er så heldig å høre på den rett før du får barn nå, da, lag det der parnavnet før barnet kommer.
Mm.
For da er det kanskje også lettere å liksom tenke at det er ikke noe barn inne i det parret. Det er bare oss.
Mm.
Og da at man, at det er, altså, man ja, at du da har noe sånn der, begge to som heier på det.
Mm. Ja.
Og så kommer barnet, og så klarer man kanskje å skille det litt mer. Det er jo der, den innstillingen.
Det er
noe med
laget å gå inn, og jeg skjønner det er litt flaut å gjøre det.
Ja, for det tar høyde for at det er litt flaut.
Det er litt flaut, ikke sant? Og når man sier sånn, hvordan går det med parret vårt, så kan det kjennes også litt sånn fremmed og rart, og så er det enda flauere hvis man skal si, hvordan går det med Steinrien da?
Jeg må ikke si ikke det hele tiden.
Nei, men man kan gjøre det. Noen kanskje synes det er gøy, og man begynner å bli vant til det.
Ja.
Eller man kan si parret vårt.
Men det kan være samlende likevel, at den ene synes det er flaut, og den andre ikke. Altså.
Helt klart.
Mm. Ja, for jeg tenker den der, altså, alt man kan le i en kaotisk småbarnstid, er jo verdt det har vært mange parterapi-timer, vil jeg tro. Altså, det er jo, for det blir jo helt komisk oppi det hele. Og så kan det føles så tungt, men klare liksom å se humoren er jo helt sånn... Åh, ja. Det er jo veldig mye komikk. Mye bra å spille.
Og der må jeg jo si at det også, når det kommer til boken på en måte, så er jo den sjangeren selvhjelpsbok, eller som det jo er, en litt sånn trøtt sjanger, på en måte. Det er ikke så veldig gøy så veldig ofte, og det tenker jeg også er ok, for psykologisk å prøve å være gøy er ikke alltid så gøy, rett og slett, så da er det bedre å holde seg til det man kan.
Ja.
Og da er jeg jo så takknemlig for at du er med, nettopp du, både fordi at du er en mann, og min mann, og en komiker. Så det at du legger inn nettopp det at, er det så farlig da? Kan vi ikke le litt av dette, eller kan vi se det på en annen måte som gjør at vi kan le litt av det, eller finne en eller annen året fellesskap i noe latter, så ikke alt er sånne oppgaver, og forskningen forteller, og nå er det viktig å gjøre det, og for Guds skyld ikke gjøre sånn. Jeg håper ikke jeg sier på den måten, men det oppleves igjen litt sånn, ikke sant?
Ja. Ja. Jeg har skrevet nydelig med skråblikk og varme, for det er jo det du liksom tilfører da, og kanskje da nettopp også når mødrene leser det,
for sånn,
det er veldig sant, og jeg skjønner jo, altså, man liksom forstår hverandre litt bedre, for det er jo ikke sånn, selv om nå kan jeg bare snakke fra mors perspektiv, selv om jeg savnet masse og følte meg helt ubrukelig, så er det jo ikke sikkert liksom at, jeg tror ikke Bjørn heller føler seg sånn på topp og sover ikke, og særlig med nummer to, for hun ville jo ikke sove, og hun alkoholikk. Så da er det sånn, det var jo ingen som sov. Og da blir man jo ganske kjip, og vi spolte litt tilbake en sånn, og da minnte han meg på at han bare, husker du liksom hvor dyste morgener vi hadde? Altså det var så mye bjeffing, Og sånn, ja vel, det var ikke sånn jeg mente. Så det var bare sånn, åh, det så dårlig stemning. Og da lagde jo han en sånn greie med at den som var kjipest måtte sende, det er kanskje vårt vi da, førstemann til å da sende et rødt hjerte. For da la man seg liksom langflat og bare, ok, jeg var en dust.
Det er gøy. Og det var jo, fy faen, det var 2,5 timer siden. Ikke, ingen har sendt rødt hjerte.
Og da var det jo sånn, ok, skal jeg være en reise? Men jeg har ikke lyst til å være reise. Men det blir det sånn, det funket da. Mm. Også fordi det er jo ikke alltid tid til å ta de store diskusjonene. Når man da kommer hjem, så er man jo sliten. Og det er jo liksom det som også kan være litt sånn vanskelig, fordi det blir ofte litt sånn dårlig stemning.
Mm.
Altså at man ikke, du er så trøtt av sånn, skal vi snakke om hvorfor vi kranglet nå? Og det er jo det siste man kanskje har lyst til.
Mm.
Men det er jo, hvis man liksom finner et språk for det, og begge to har regulert seg og det er rolig, så er det jo egentlig en ganske sånn gøyal øvelse å liksom faktisk gå gjennom den krangelen. Hva er det som skjedde? Jo, nei, jeg tror det var fordi du var så brå der, og da ble jeg sur, og jeg ville snappe tilbake, og så ble du, hva er det som skjer? Og så, eller bare analysere. Det er ganske, ganske artig øvelse.
Mm.
Så må vi bare si også det der med det også, eller når Katrin og jeg krangler, og vi krangler med Katrin, så er det jo, noen ganger så får jeg sånn blikk, tenker jeg, fy faen, se på oss nå. Det er så jævlig følelse der. Liksom. Hva faen, jeg er gift med deg? Eller, jeg bare, men så er det jo også godt å vite at det, ok, dette her, eller må lære seg i hvert fall, at dette her betyr at det skal bli slutt. Det betyr bare at ja, og bare se det sure, sinte fjeset ditt, at jeg kan gjøre det fjeset så sint, liksom. Så
det man
kommer over liksom det at, eller sånn som jeg har trodd i lang tid, i store deler av livet mitt, at hvis man krangler sånn, så det betyr jo at vi skal gå fra hverandre sikkert snart.
Ja.
Når man skjønner at det ikke nødvendigvis er sannheten, og at det på en måte bare er en krangel, så, og at det sannsynligvis kommer til å ryddes opp i andre enden, så er det jo deilig. Men det er ganske fascinerende at man gidder å være sammen med noen som snakker til hverandre på den måten. Liksom.
Ja, det er veldig stygt.
Ja, det er
og, det, og da må vi jo liksom bare trekke frem det der ganske stabile funnet fra forskning på par over hvem som har det bra sammen, som dreier seg nettopp om krangling og styggheten i krangling, at akkurat det det peker ikke på hvor lenge man skal være sammen eller hvor bra man har det.
Nei.
Så det kommer ikke an på hvor mye man krangler eller hvor stygt det er, eller stygge fjeser sinte fjeser liksom, men hvorvidt man holder sammen og har det bra over tid, det kommer an på hvor god man er til å reparere det.
Ja.
Ja. Og det vil si å si, både si ektefullt unnskyld, ta sitt bidrag for det som var vanskelig, og kanskje hvis man er typen ned, analysere litt, som du snakker om der, og Steinar, og sette litt ord på hva som egentlig skjedde.
Mm. Ja, for det er jo ofte også, særlig hvis man liksom ikke sover, og man savner kanskje ting sånn som det var, man er litt usikker på, kommer det her egentlig til å funke, så blir det jo liksom så mye misforståelser.
Mm.
Og jeg er sånn, jeg kjenner meg liksom litt igjen med sånn, ok, krangling, det bare, og jeg får helt sånn, jeg orker det ikke. Også sånn, ja, men hvis jeg bare er stille nå, eller sånn.
Mm.
Jeg kan egentlig bare, og vi lasser om at det ikke skjedde. Altså, jeg kjenner meg veldig igjen, pluss at jeg er sånn lesefjes.
Mm.
Og også sånn, og stemning og kroppsspråk, sånn, oi, nå virket han litt irritert, og bare, gud, er det meg? Og så, det orker jeg ikke. Og så får jeg helt sånn panikk, klarer det ikke, og sånn særlig småbarnstiden.
Mm.
Så er det sånn, det er jo ganske mye sånn, og jeg også ble vist veldig sånn høylytt, og gjør det da aldri, så folk skulle sett de der listene, fordi når du søvsugde, så var det sånn, du liksom fikk ut all frustrasjon på de der listene. Han bare, så du ikke det? Han bare, og ikke minst, kjente du ikke liksom alle de der dunk, dunk?
Du fliset seg opp liksom.
Ja, han bare hakk overalt, og så han prøvde å si fra et par ganger, og han bare, det er jo det dummeste jeg har gjort, for da var det bare sånn, hvem er det som står og støvsuger?
Ja.
Altså, ja. Men vi er fortsatt sammen da. Han er litt mindre, det er ikke så mye hakk nå. Men det tok jo lang tid før han, og så har vi pustet opp, og det var forrige sted vi bodde.
Ja.
Men det ble solgt til og med den leiligheten.
Men det stemmer jo, ja.
Ja, misforståelsene. Ja, og at det er sånn, hvis man da klarer å analysere, så er det sånn, men du så sur ut. Mm. Altså, for at han har en sånn blikk som kan virke som at jeg enten er dust, altså skikkelig idiot, sånn, hvor gjerne det går an å bli, liksom, sånn, eller sånn, nå nå er jeg så sint, nå er jeg skikkelig skuffet. Og da det bare sånn, altså det så vondt, og så tør jeg, og så det, har det tatt lang tid før jeg bare sånn, nå har du det der blikket, men det fordi vi har sagt, og fordi det ble roten til så mange sånne små, teite, sånn, åja, nei, han bare, jeg sto og tenkte, liksom.
Og for deg leker det.
Ja, for det er liksom, mye misforståelse der
også, ja. Ja, og sånn, det handler ikke egentlig så ofte om deg, på en måte.
Nei, sant, men det veldig fint. Det grunn du sa til meg også. Det handler ikke så mye om det. Jeg driver ikke så mye med å analysere timesvis alene etterpå.
Nei,
så
det nei, jeg ikke det.
Det ikke fordi at jeg liksom...
Tenker på noe annet.
Liksom. Jeg slapper
jeg,
av.
Jeg tenker på noe.
Det sånn jeg ser det. Ja.
Det hvilefjeset. Det litt surt.
Ja. Ja. Og så, nei, ja, og så det alt det der grunnen til at eskalerer seg veldig med sånne misforståelser i denne småbarnsfasen generelt, er jo fordi at man ikke sover.
Ja.
Da fungerer vi veldig dårlig. Og som du også sa, da blir vi litt dumme, og vi blir slemme, og vi blir til og med styggere, og vi blir lavt fungerende mennesker. Mm. Og det jo over år, og det begge to.
Ja.
Og man blir egoistisk av det, rett og slett. Vi klarer ikke, og vi blir også veldig mye... veldig mye dårligere til å analysere egne følelser og fortolke andres uttrykk. Så vi bommer overalt. I tillegg så holder vi på med liksom den viktigste oppgaven i vårt liv. Det barnet som skal overleve, og det parforholdet som også skal leve.
Mm.
Og alle de andre oppgavene som vi skal være liksom på topp i vårt samfunn. Ja. Så det jo synd på oss i den fasen. Synd på alle dere som der. Det går over. Bli lur igjen når du får sovet da. Ja. Får tilbake hodet etter hvert.
Ja, man klarer å holde en hel tanke i hodet. Det trodde jeg, det ga jeg opp en periode. Men det jo det der med at når vi liksom, når vi blir så slitne da, så det jo det der at plutselig så går liksom sport og har konkurranse om hvem mest sliten, hvem gjør mest, altså hvem mest, hvem tar mest vare på forhold da, jeg spurte deg i går, altså at man blir veldig sånn, blir veldig barnslig, og det var et vennepar av mamma som helt nydelig, men han, da husker jeg at han sa til meg helt i starten, sånn, bare lov meg en ting, ikke før poeng om hvem som mest slitne, hvem som gjør, altså bare ikke. Det ikke en konkurranse, og dere kommer det alltid en eller annen, altså, dere blir aldri enige uansett, så bare ikke gjør det. Ikke for regnskap, var vel det han sa.
I så fall, hvis man skal for regnskap, så må man alltid tenke, i hvert fall som mann da, som ikke fødende, eller, at man skal liksom gjøre, hvis du tenker, nå har jeg gjort nok, så skal du gjøre enda litt til.
Ja.
I hvert fall gjøre 60%. og at det blir heller litt for mye.
Det er super lett
å si, men ja.
Ja, for vi har en veldig sånn rettferdighetssens veldig ofte inni oss, som vi ser ganske tidlig på barn, når de skal for eksempel dele en brus i glass, så er de jo veldig opptatt av at det skal være helt likt.
Ja.
Sånn, så den har vi på en måte dels i oss hele veien oppover.
Mm.
Og inn med hvis man får barn gjennom altså graviditet, så er jo det ene stykket skjevt allerede fra første stund. For det en som på en måte gjør mer.
Ja,
det mor. Og medmor eller far gjør ikke det samme. Men da det jo om å gjøre og tenke, jeg må ta oppgaver som tilsvarer det hun gjør bare ved å være menneske nå. For det mennesket lager et menneske inni seg. Jeg gjør ingenting av det. Så for at jeg skal kunne si dette for så vidt søte og ganske sluderende uttrykket «vi er gravide», da må du laste på deg oppgaver som du tenker kan tilsvare det hun driver med i 9 måneder.
Ja. Ja. Er det lov å si at det litt... Jeg skjønner ikke hvorfor man må si det. «Vi er gravide».
Nei.
Jeg synes det er nesten... Det er ikke ekkelt, men det er bare sånn...
Det er for det er noen bilder i hodet som dukker. Er du gravid? Er ikke du bare lagt på deg litt? Eller hvorfor? Hva skal du...
Ja.
Og så er det selvfølgelig den...
Men tanken om det da, er i hvert fall... Og jeg mener det virkelig sånn seriøst da. Ja. Må du kanskje ta all støvsuging og all klesvask i 9 måneder alene. Og så skal du dele resten på en måte. Så det er ikke sånn at du bare skal gjøre det. Det skal du gjøre på toppen. Det skal du bare ha alene.
Ta det til dere da.
Det er ikke noen alternativ at man går med sånn vektvest.
Nei. Altså, nei.
Ja, nå har du 1,2 kilo, nei, ta på en vektvest.
Nei, det er ikke et alternativ. Han skal komme ut og sånn supertrent og dødshelfig.
Ja, det er veldig urettferdig.
Ja, nei, det kan han godt gjøre på eget initiativ hvis han vil det. Men skal gjøre noe for noe som avlaster henne, det er lurt.
Ja.
Ja. Det kan være en idé. Ja, men det, og ikke for regnskap, det, det er vanskelig, for vi gjør gjerne det. Mm. Og vi er opptatt av at det skal være rettferdig, og vi, når vi blir slitne, og det er unntakstilstand, så synes vi alltid best om oss selv.
Ja.
Da ser vi alltid mest hva vi selv gjør, og tenker at den andre gjør mindre. Selv om det kanskje ikke er sånn.
Ja.
Hvis man klarer å få snudde til å bli, vi er på lag, og vi må passe på at det der laget på en måte henger sammen, og vi har aldri liksom som bedre enn den mest sliten av oss, liksom. Hvis man prøver å tenke sånn, så er det lettere kanskje også å kjenne at jeg gjør litt mer husarbeid nå, men det orker faktisk jeg.
Mm.
Fordi at jeg sover ganske bra hjemme det barnet løpet av dagen, så det går fint. Eller hun er oppe hele natten, og det kan jeg gjøre. Jeg gjør mer enn henne nå. For til sammen så blir vi sånn cirka litt like slitne på slutten av kvelden.
Mm.
Så, ja. Mm.
En bra tips også fra deg, Steinar, at det sånn, hvis du tenker sånn, nå har jeg vært flink, eller nå har jeg gjort bra, gjør tre ting til, liksom. Da er du, da er man oppe og nikker.
Ja, men det, ja, da, det kanskje. Høres bra ut.
Ja. Ja, men det er jo liksom, ja, jeg er jo ikke...
Jeg er ikke liksom kommunistisk, den ideen om kommunismen, altså gi etter evne, få etter behov.
Sånn. Jo, det er kanskje litt sånn.
Også tre ting til.
Ja, altså tre ting til. Men, for det er jo litt det der, jeg tenker jo sånn, å ta og hvile og sånn. Det husker jeg jo at også kunne irritere meg veldig med Bjørn. Når vi på en måte, nå har vi gjort alt vi skal, så følte jeg, men vi kan gjøre litt til.
Mm.
Så det er sånn, ja, men nå hadde det vært deilig hvis vi bare begge to kan vi sånn, legge oss ned og slappe av. Der er jo jeg helt ubrukelig, for at jeg får det ikke til. Og veldig dårlig på å sove om dagen, også hvis jeg er utslitt.
Mm.
Og sånn som nå, hvis jeg liksom, det er i helgen, og jeg er sånn, åh, jeg er så sliten, kan du ikke bare legge deg og ta deg en lur? Så det, sånn, det sitter så langt inne.
Mens... Jeg har sovet i dag, jeg. Jeg leverte Petter på skolen, så gikk jeg hjem, og så legger jeg meg litt, jeg.
Ja.
For akkurat nå skjer jo liksom litt det.
Da blir du sur.
Jeg blir ikke sur, jeg blir misunnelig. Jeg blir,
det er kanskje
jeg blir
sånn, det.
Og akkurat nå er ikke vi småbarn, men akkurat nå er jeg i en fase hvor jeg jobber så mye at det tilsvarer nesten å ha en baby. Ja. Så jeg har sovet kanskje 4,5 timer i natt. Det har vært oppholdt foredrag mens du sov.
Jeg hadde aldri sagt det hvis ikke det var podcast.
Neida, jeg så jo at du lå på sofaen da jeg gikk. Det blikket vet du hva betyr. Og jeg unner jo deg å sove. Jeg skjønner, og det er jo lurt at du sover der. Hvorfor skulle du ikke gjøre det? Mens det handler mer om at det er vanskelig å ta imot. Når det eneste deilige akkurat for meg nå, som jeg kunne tenke meg, var å få sovet litt. Og så skal jeg ikke det. Jeg vet at vi skal... gjør noe annet enn en jobb til før det blir helg, på en måte.
Mm.
Sånn, så det er vanskelig å være raus når man hører at den andre har sovet, på en måte.
Mm.
Og der skriver jo du noe veldig fint i den boken her, fra den som ikke har født til den som ikke har født. Sørg for...
Den som ikke har født til den som ikke har født.
Ja, fra mann til mann, eller mann til medmor.
Ja.
Og sånn, sørg for å sove, og få deg små hvilepauser, men sørg for at mor ikke ser deg.
Ja, sånn at jeg sover i bilen.
Sover i bilen, sov på jobb, sov hvor som helst.
Ja.
Bare vær liksom sånn, for da kan du komme hjem, være utvilt, mer utvilt i hvert fall, da, til dels utvilt, og klare å ta en ekstra liksom, skift deg hjemme og si, nå kan du gå og legge deg, jeg tar deg.
Mm.
Ikke sant? Og hjelpe til. Ja, men jeg klarer ikke å hvile, fordi at alt tøyet der borte,
jeg tar det.
Ja, jeg tar det.
Det er som trafikkmyndighetene sier, stopp og sov.
Ja,
stopp og sov. Faktisk, litt sånn.
Ja, kom hjem, eller kjører bil da, kom hjem fra jobben, så skal jeg ta meg et kvarter før jeg går inn. Mm. Og så har man litt mer energi.
Men står du da sånn, ikke sånn at hun ser deg ut?
Ja, det må ikke synes.
For det er mye, mye bedre at du da sier... sende en melding, hei skatt, eller hva du sier, jeg er dessverre litt forsinket, fortom av alt jeg kan, kommer snart,
hjerte,
og så ligger du borte i gaten og sover, og så kommer du hjem. Og da, i stedet for at du kommer kjempesliten hjem og sier, jeg skal bare legge meg 20 minutter, og så kommer jeg ned og hjelper deg. Jeg lover at det får helt annet utslag.
Men kan også et tips, for alle, altså, enten, er det litt kjønnsforskjell, er fedre litt lite grann flinkere til å bare, nå jeg sliten, jeg gjør det. Altså sånn, ikke få dårlig samvittighet, eller ikke føle på press, selv om det sånn, det står to hauger med rent tøy som skal brettes, ta det etterpå. Det så farlig da? Altså sånn, og bare sånn, det viktigere at jeg tar meg en lur. Jeg føler at det sånn, det biologisk, eller det noe vi lærer oss, det kulturelt, hva det for noe?
Det handler jo sikkert dette? Veldig mye om altså kulturelt fra gamle dager som sitter igjen, altså, jeg, eller, når jeg tillater meg å sove på formiddagen etter at jeg har levert Peter på skolen, så tenker jeg sånn, dette her en av de tingene jeg har lyst til å ha i livet mitt, at jeg kan legge meg på sofaen og sove en halvtime.
I stedet for å gå og vaske det tøyet som... Ja, og jeg kan si det til deg, for du er god til å gjøre husarbeid. Jeg er ikke alene i husarbeidet. Og derfor kan jeg si at det jeg nå sier da, for det at det jo litt det du sier, Oda, at du klarer å unne deg det og sove der, for jeg vet jo at du også vet at nå må vi vaske tøy.
Ja,
jeg hadde ikke fått det til, så jeg beundrer jo deg for det at du får det til. Jeg mener det, for det trengs jo.
Jo,
men det trengs jo, for det er jo derfor man blir utbrent på en måte.
Og det er jo vanskelig de gangene hvor jeg tenker at løsningen for deg når du trøtt, Katrin, så da sier jeg sånn, ja, gå og legg deg litt da. Men så klarer du jo ikke det, eller du har jo da sånn, nei, jeg føler at jeg må gjøre disse tingene først. Så, og da, ja, og da synes jeg at det er vondt. Og tenker på at hvorfor kan ikke du gjøre det når jeg kan gjøre det?
Ja, for det der å kommunisere sånn, enten at, for det jo på en måte to behov da, det jo sånn hva du ser at hun trenger, og så er jo man må unne seg selv sine behov, sånn ta seg en dusj, ta en lur, eller om det er...
Åja, jeg dusjer ikke, det gjør jeg ikke. Det dusjer jeg aldri.
Og vaske håret, altså de der egengreiene som man vet selv hva som er. Men jeg tenker at til de som hører på, som vet at ok, jeg er best her, eller sånn, det er jeg god på, kan ikke det være en sånn oppgave at kan du være så snill å inspirere kjæresten din til å prøve å gjøre det samme. For det er jo også så, det er jo så mye sånn kjærlighetserklæring i det. Også sånn, altså bare, og nettopp da hvis du får alltid sånn, ja men jeg har det å gjøre, det å gjøre, men bare foreslå, men da kan jeg gjøre det, og hvis det er en jobb, ok, men jeg vekker om en kvarter.
Det gjør jo du innimellom.
Altså, og det er jo sånn, det er jo en nydelig gave å gi, og så er det helt det der med å som er veldig vanskelig for mange, jeg kjenner meg igjen, det der å si sånn, nå trenger jeg å være sosial, eller jeg trenger å ikke være med dere. Og jeg husker jeg fikk så dårlig samvittighet, sånn nybakt mor, alt jeg ønsket meg var å få barn, og så plutselig har alt jeg ønsket meg ikke være til stede. Ønsket meg altså så langt vekk, og ønsket meg kava og konsert og løkka og altså... gå alene uten å være lenket til en vogn, husker jeg at også var sånn, da gikk jeg en tur rundt bygården 10 ganger, for jeg var så redd for at hun skulle bli sulten, men da var det sånn, da er du ikke langt unna, så jeg ringer jo hvis det er krise. Det er vanskelig å liksom si hva man trenger. Opplever du det i parterapirommet?
Absolutt. Og jeg skriver en del om det i den boken, og der er du mitt eksempel på hvordan man kan gjøre det.
Men det var ikke for å fiske, altså.
Nei, jeg tror du hadde glemt det. Jeg sa det for deg. Og derfor så vil jeg bare si det, fordi at du skriver veldig fint om det på din Instagram-konto, både med dette her, den der motviljen mot å sette seg selv øverst, men samtidig lengsel etter å gjøre behov for å liksom skrike hjertet som roper at du må, liksom. Og derfor kunne du klare å være en bedre kjæreste eller en bedre mor, så må vi innimellom gå ut og hente energi der hvor vi trenger det. Så inni der, for de som vil lete, kan de finne noe om deg i denne boka.
Ja. Men hva sier du til parrene da? Hvor du liksom merker også at man nesten, at den der rausheten har sånn, det er også vanskelig å unne hverandre det. Det kan jo hende det også. Det sånn
vi skrev vel noe om at et triks kan jo være hvis man tenker at jeg trenger noe selv, så kan man jo snu det litt og si først, nå skal du få en kava-helg med flikkorne, men ikke sant, at man begynner i den feil ende, så kan det, i stedet for å si sånn, å, føler at jeg trenger å gå ut en tur og på gutta og dra på konsert, og, altså, at det er sånn, det der kravdelen, eller den krav løsningen er dårligere, at man liksom begynner med hei du, nå synes jeg du skal ut og kose deg, nå trenger du litt egen tid. Så man kan
snu det rundt.
Gi og få,
sant? Og være litt, hjelpe den som kanskje ikke, for når man prater med par, så er det jo veldig, vet parret hvem som er god på det, ikke begge to er ofte veldig enige om det. Du er litt flinkere, rett og slett til å, eller jeg er litt flinkere til å ta, møte mine egne behov aktig, sant? Så, men uansett om man kjenner det vet ikke vi, eller vi krangler om dette, løsningen gjelder for alle. Og det er jo nettopp det der å akkurat her føre litt regnskap med å gi til begge, sånn at man vet ikke at begge må ut og drikke kava, men at begge to får en sekk med timer så du kan bruke til hva du vil. Om det er jo bare å være hjemme, si, men jeg vil bruke min til å være her hjemme med deg. Det vil jeg bruke det til. Men jeg vil ikke gjøre noe husarbeid, og hvis noen barn roper, så vil jeg ikke, da er det som at jeg ikke er her. Ja. Jeg gjør ingenting, men jeg vil være hjemme.
Jeg vil være her hjemme og sitte på sofaen, men jeg vil ikke at noen andre skal være hjemme.
Ut. Ja. Eller jeg vil at du skal gjøre, oppføre deg som om jeg ikke er her, men jeg vil ha bare lyst til å være sammen med deg.
Kle deg ut i sykepleieruniform, gå rundt piske.
Det kan også være at man
kan bli krevende ønsker.
Ja, men jeg mente mer det at det er ikke sikkert at selv om man sier sånn, nå har jeg kjøpt en weekend på spa-hotell for deg og en venninne, så er det ikke sikkert at det lander som en god ting hvis du bare kjenner, vet du, jeg har ikke kapasitet til å gå ut av huset engang. Og så blir man på en måte utaknemmelig, og så blir alt bare feil, og så blir det som var et nydelig initiativ og en kjærlighetsgave, så blir det noe som vi krangler om, som lander dårlig. Sånn, så da, men det å kunne gi en helg og si, hva vil du? Sant? Du kan gjøre det her hjemme, og jeg tar netten, og jeg tar morgenen, jeg tar alt, som om du ikke er her, jeg kan komme, ikke sant? Eller vil du vekk? Og så kan man jo da liksom se, ja, nå har jeg fått, kan du også få? At vi gir til begge to.
Og også sånn kvelder, dager, ettermiddager, sånn, Bjørn har jo spilt i band, og da var det torsdagen, var sånn, da var det middag etter jobb, og så bandøving, kom hjem etter leggetid. Det var sånn, det var jo vitaminboost herfra til månen for han da. Og da var det jo, men da var ikke jeg så god på, for at jeg var så sliten, så jeg orket jo ikke å gjøre noe. Orket jo ikke tanken på å drikke alkohol, fordi liksom bare, vi er bakis, og jeg føler meg jo konstant bakis, liksom, av å ikke sove.
Så ønsketenkningen hadde jo vært da onsdagen din,
og jeg bare ligger i senga og ser på Friends.
Han har legging og alt. Egentlig.
Så det er bare det der viktigheten av å kommunisere, sånn at jeg kjenner at jeg trenger noe, men jeg vet ikke helt hva det er, kan du nesten hjelpe meg litt? Sånn, altså bare, det blir for mye da, det er så intenst, for det er jo det. Og så er det den liggingen da, som du også skriver om. Den er jo ikke så intens ofte.
Nei.
I starten. Og så blir det jo plutselig veldig annerledes, av både fysiske årsaker og bare
Det blir veldig ujevnt. Veldig ujevnt behov ofte. Ikke sant? Det er ikke alle som har det sånn. Noen lengter på en måte begge like mye, men veldig ofte så er den som har født langt bakpå når det gjelder å koble seg på begjær og kroppslyst på voksen kroppskontakt. Sånn, så der, og det man kan ha lyst i hodet liksom, sant? Og det, den lysten i hodet er viktig å formidle, men så er det mange som synes det er vanskelig å formidle det hodet det, fordi at da kjennes det som at det forventes at det kroppslig også må handles på det, og så blir man, snakker man ikke om noen ting som handler om sexliv eller intimitet eller begjær å gjøre. Ingen flørting heller, for jeg er bare redd for at det skal skje noe. For jeg orker ikke, jeg kan ikke levere på det, så føler man seg utestrekkelig kanskje. Og så kjenner det andre seg ensom i lengsel. Så det er jo, det er en ganske komplisert tid for sexlivet.
Det er jo kanskje man kan bruke samme regel her, at man før man kommer hjem fra jobb, at man sover i bilen og onanerer i bilen. Jeg har ikke prøvd det selv, det må jeg ærlig innrømme. Og da skal man jo helst ikke være i noen sentrumsgater eller noe.
Nei, det er dumt.
Men det er jo sikkert den lysten og sånn forandrer seg jo ikke nevneverdig hos menn.
Nei.
Ikke sant? Hverken under graviditeten, eller rett etter fødsel, eller to uker etter fødsel, eller tre. Så det er jo, der må jo menn også ta litt vare på seg selv, tenker jeg, at man, ikke sant? Man kan jo... Ja, nei, det er vanskelig. Ja. Det er selvfølgelig så rart, fordi man kan plutselig føle seg avvist, ikke sant? Sånn, ja. Shit, hva, hæ? Ok, så nå vi har fått barn, så har du ikke lyst på meg mer, da? Eller er det det som er greia, liksom? Så det, men man får i hvert fall en brandslukking, som egentlig er et dårlig bilde i forbindelse med det vi nå snakker om.
Det er et veldig bra bilde.
Så, så er det jo liksom, ta hånda og tiden til hjelpaktig.
Ja.
Ja. Og det tror jeg må bare, det tror jeg egentlig bare kvinner må akseptere, at det ikke sånn, herregud, skal du onanere? Du trenger ikke, altså, hvordan man gjør det er jo ikke så jævla nøye, bare gjør det gjerne i skjul. Men,
helst ikke med en annen person bare.
Ikke med hun på jobben, hun i kantina på jobben.
Nei,
det tror jeg er lurt. Ja, for det, fordi det kan man jo også si til menn, for det kommer jo tilbake det også som alt det andre.
Men det åpner seg liksom et helt nytt univers, eller altså, det er veldig feil også å si sexunivers, for det er jo absolutt ikke det der, men en måte å forholde seg til sex og hverandre på, fordi før så var det liksom, altså, man er jo sammen, og man har jo forhåpentligvis sex da, fordi man er kjærester, og det er gøy, og fint. Og det eneste man har til felles, som gjeng man har med venner. Men med barn, så er det sånn, for det første, så skal du begynne å nesten, du må jo ha sånn, når passer det, fordi det, han gråter, og så blir det ødelagt, eller man
endelig
blir
avbrutt. Nå er det tid.
Nå passer det.
Avbrutt, liksom. Men så er det det der, det er jo ikke, og det har vi også snakket om før i andre episoder, det der at man er kanskje ikke så trent i å snakke om sexlivet sitt.
Nei.
Altså, det er jo ikke sånn, man vet jo litt hva den andre liker, og vi krøller på kveldene, eller om morgenen, eller i dusj. Altså, man bare, men uten å liksom ha sagt det, satt ord på det, og så skal du plutselig begynne å gjøre det i en fase du egentlig er veldig sårbar. Hvor det egentlig bare blir veldig rart.
Ja, det er kjempefint. Det er noe av det jeg helt, jeg følger deg helt på det. Det gjør det enda vanskeligere å skulle snakke om det med sex på en tid hvor man faktisk trenger å snakke om det. Ja. Og lære seg til å på en måte men si nei på en måte som ikke kjennes som at jeg avviser hele deg og deg som person, men jeg avviser handlingen sex akkurat nå. Og det er en øvelse å vite hvordan jeg skal gjøre det, hva trenger partneren min å høre, sant? For at det ikke skal kjennes så avvisende, eller hva trenger jeg å gjøre for at det ikke kjennes avvisende. Og på samme måte som den som ønsker seg sex trenger å invitere til sex på en måte som det faktisk går inn å si nei til, uten å kjenne seg som en underytende eller prippen eller vanskelig person. Så det er jo noe som er en sånn fin øvelse å lære seg til å gjøre de tingene der, da går det litt lettere. Og så er det vel det, hvis fasen blir veldig lang for noen, så er det jo plutselig et år, altså det kan gå lenge liksom. Og da tror jeg man er nødt til å åpne det der, håper jeg å si, onanirommet litt.
Sånn, og det må du åpne før det går et år.
Absolutt. Ja, men absolutt. Du må passe på så ikke det blir for mye sånn alene virksomhet. Det er ikke, overhovedet ikke noe farlig med onaneret. Tvert imot, det er kjempelurt. Men at man kan kanskje gjøre det ved siden av den andre, eller sammen med den andre, så det er en slags form for felles kontakt, felles, som et sexliv. Lignende på et sexliv. Det er så nærme vi kan komme. Uten at det er noe krav at den andre skal liksom kaste seg med etter hvert, men hvor det kan være en åpen invitasjon at blir du inspirert av det her, så bli med liksom, og hvis ikke så er det også likevel noe vi gjør sammen. Og det kan høres veldig lett ut, men jeg vet at for mange så er det en ganske vanskelig øvelse, for det føles privat og flaut og rart og underlig at en driver med det og ikke den andre, så det er en øvelsesak, så der må man også finne litt ut av hvordan kan vi eventuelt bruke dette.
Ja. Bra tips.
Bra.
Ja. Og så er det liksom den der å komme i gang da. For det er jo litt det å bare si det.
Og kanskje aldri slippe det helt heller. Det å kunne, og der er jo den som ikke har født har en ekstra, et ekstra sånn ansvar å bære den seksuelle fanen som jeg sier. i protesttoget.
Et umulig bilde, jeg skjønner
ikke. Et umulig bilde. Det å være fan i protesttoget, vi skal ha sex. Vi skal ha sex. Fan, det den jeg ser for meg. Men det fordi at jeg har vokst opp med sånn AKPM eller barndom. Så alt det faner vi skal lage skrive alt på far, hvis det noe vi ønsker oss. Alltid. Nei, så kanskje et dårlig bilde da, men at den som ikke har født på en ivaretagende og inkluderende måte, må holde det begjæret oppe på en eller annen måte, sånn at vi kan snakke om det. For den som har født, som har full av hormoner og fødeting og melk som funker eller ikke funker,
og ser litt rar ut og sånn.
Ja, men nei, den, ja, det er noe annet, men den personen tenker ikke så mye på sex. Det er ikke sånn etter å bli dratt i puppen og hatt et menneske inni det som skal trykke. Da er det ikke sånn, åh shit, kan ikke bare noen ta på kroppen min? Nå vil jeg ha noe av meg, for nå vil jeg gi av kroppen min.
Men tenker du ikke at det er lurt også at den personen som ikke har født, selv om fødemor, eller hva du kaller det?
Mor.
er litt sånn herja etter den fødselen, at man liksom minner vedkommende på at, at du ser deilig ut, og du fin at du holder det ved like, liksom.
Jo, det kan man, helt klart, sant? Og som du sier i boken, bare, her er det bare å juge litt, sier du. Det går helt fint. Men prøv å komme i kontakt med liksom, hva du liker, men for det er jo lett å få veldig dårlig selvtillit etter man har født, for det man kjenner ikke igjen seg.
Du har så fine strekkmerker, for eksempel, kan man snakke om.
Ja, vi liker kroppen.
Ingen av dere lo av dem, så da skal ikke
noe gøy. Men ja, det er jo det der bare å snakke om det. Og da kan man jo begynne allerede i graviditeten, for da er jo ting endrer seg jo. Nå skal vi snart runde, eller vi skal veldig snart runde. Men jeg bare lurte på, har dere liksom, før en skal ha en tekst, hvis noen har det med, så er det bare, hvis det er liksom ett tips du skulle ønske at du hadde da, i småbarnsfasen, eller noe du vet nå, sånn, hva skulle du ønske at du visste, eller på en måte, ja?
Altså, det er kanskje, det er validering da.
Ja.
Det er jo verdens beste tips, uansett hva slags fase man er inne i, og anerkjenne den andres følelser og ikke si, eller hva er det eksempel vi kan bruke, Katrin? Det er sånn, ja, jeg er så sliten fordi,
så sov litt da.
Ja, er du sliten? Ja, men da får du slappe av litt mer da.
Så du skal løse problemet.
Ja, løse problemet, ikke sant? Men i stedet bare si, off, ja, det skjønner jeg. Ja, jeg skjønner at du er sliten, og du har vært igjennom masse. Altså, jeg kaller det jatting i boka. Med jatting som man mener da.
Ja, god jatting.
Ja. Ektefølt jatting. Ja, ektefølt jatting. Ja. Dette her kan man lese mer om i boka, men validering er liksom, det er diamanten i... i pølsa. Det er det man til pølsa.
Si.
Ja. Det er lov å si.
Det er lov å si. Ja. Jeg er enig, validering er gull. Ja. Å følge den andres følelser. Hjelpe til å tåle alle sine følelser uten å føle seg dum.
Ja.
Og så kan jeg si et tips også, som jeg skulle ønske jeg kunne hadde visst.
Ja.
At det er når du har permisjon, så er det jobben din.
Ja.
Da skal du kun drive med det. Du skal drive med barnet ditt, og du skal sove.
Mm.
Det gjelder begge to. Permisjon er ikke husarbeid.
Nei.
Det skal være etter partneren din har kommet hjem. Det er etter jobb. Da kan jeg gjøre det.
Skulle ønske jeg også vise det. Ok, nå er jeg spent på hva du har med.
Altså, jeg leter jo hvor jeg hadde det med deg, jeg kan finne det her. Men skal jeg lese det? Må jeg lese? Skal jeg lese det?
Steinar kan lese
det. Nei, du leser det. Det er du som har valgt
det. Men det er dikt.
Det er dikt, ja. Som jeg synes er veldig fint. Men det er jo litt langt også, det er veldig flest.
Okay, kan du ta en sånn utdrag?
Nei, det er ikke langt. Jeg går ikke an til å ta et utdrag.
Okay.
Jeg må bare lese det. For det handler jo om, det synes jeg er et av de fineste diktene som er skrevet om kjærlighet. Ok. Det heter episode, og jeg skrev til Inge Hagrup. Det var på ingen måte noen trette. Aldeles ikke, sa han. Takk for mat. Og ordene falt høflig og lette og blinkende av gammelt islagt hat. Og velbekomme, svarte bare hun. Så skjøv hun stolen inn til spisebordet, mens hennes smale, sammenknepende munn bygget en uforsonlig mur bak ordet. De sto et lydløst øyeblikk på vakt, og lette begge etter nye våpen. Den spisse setningen de skulle sagt, den aller siste beske lille dråpen. Hun følte ordene ble giftig til. Den gule fryden ved å kunne såre, slo ut i henne, hensynsløs og vill. Da strøk hans fingre rådløst gjennom håret. Og plutselig ble hennes øyne fulle, i en avmektig, uforklarlig smerte. Hun merket dypt bak hat og nag og kulde, den spente streng fra hans til hennes hjerte.
Fint!
det var fint.
Det var veldig fint.
Mm. Så sånn er kjærligheten, synes jeg. Det kan være alt dette her, og så plutselig skjer det etter en som gjør at jeg husker hvorfor jeg er sammen med deg.
Ja. Mm. Tusen takk for at dere ville komme.
Takk for at vi fikk komme.
Veldig, veldig fint. Og jeg håper jo at dere som hører på har fått masse smarte tips å ta med dere inn, uansett hvor man er i parforholdet, men kanskje særlig hvis det er midt i barseltidens kaotiske og fine stund. Ja. Så på gjenhør til neste uke, og ta vare på dere selv. Ha det!
Ha det!
Moderne medier.